halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska Afrika iyo internetka nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysaa waa 14 bisha February sanadka 2016 idaacadda saaki caalamkana waxa idin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Sahra Cabdi Axmed.
duruufaha ugu adag ee wariyashaysa waxaa ka mid ah helitaanka qalabkii wariyenimo iyo goobihii tababarka oo inta badan halkan ku yar abadaan ka jirin, iyo nolosha gaar ahaan dhanka isdhaqdhaqaaqa ama socodka oo aada u adag oo aysan haysan sharcigii ay tusaale ahaan ku adeegi lahaayeen meel ka baxsan xeryaha, iyo tabinta wararka gaar ahaan kuwa ka salaysan arrimaha nabadgelyada.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Baaruud Xuseen oo ka mid ah wariyaal ku nool xariiqaha qaxootiyada ee dhadhaab, wuxuuna ka hadlayaa caqabadaha wariyashaasi ka haysta in ay howlahooda gutaan. Warbixin ayaan idin kugu haynaa.
qodobada kale ee idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah doorashada hordhaca ahayd ee isreebreebka musharaxiinta, xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan Maraykanka oo xalayta ka dhacday gobolka New Hampshire. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Bernie Sanders oo ah xubin ka mid ah musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga iyo maalqabeenka dalka Mareykanka, isna musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ka mid ah Donald Trump, ayaa waxa ay ku guuleysteen doorashada horudhac ahayd ee gobolka New Hampshire, halkaasoo ay ka dhigeyso in ay hanteen guushii horudhac ahayd ee doorashada isreebreebka ah ee lagu gaaray midda guud ee loogu tartamayo xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka. daqiiqado ka hor markii lasoo xiray trintii codadka talaadada xalay ahayd, ayaa waxaa gebi ahaanba warbaahinta dalka Mareykanka ay caddeeyeen in Sanders iyo Trump oo u kala tartamaya dimuqraadiga iyo jamhuuriga ay yihiin kuwa ku guuleysta, iyada oo welina codad aanan la tirinin ay goobaha codbixinta qaarkood ka imaanaysay horey loo sii saadaaliyey natiijada horudhaca in labadoodu ay ku horeeyaan. waxaana natiijada codbixinta ay fikir ururintani ku salaysan tahay muujinaysaa in senatorka laga soo doorto Vermont Sanders iyo bilyaneerka reer New York waa Trump oo codadka ku horeeya musharaxiinta kale ee kula tartamaya gobolka ku yaala waqooyi bari ee dalkan Mareykanka.
mudanayaasha senatka Mareykanka ayaa la filayaa inay meel mariyaan cunaqabateyn adag oo la saaro kuuriyada waqooyi arbacadan maanta, kadib markii toddobaadkan ay kuuriyadaasi waqooyi ay tijaabisay gantaalaha ridada dheer ee nukliyeerka qaada, kadib markii usbuucii horena ay samaysatay tijaabin noocaasi oo kala. go'aankan senatka laga sugayo inay meel mariyaan ayaa durbaba waxa uu sheegay in uu meel marin doono Bob Corker oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee senatka. golaha senatka ayaan hakin doona meel marinta dhaqaale ku baxaya tamarta oo hore loo kordhiyey tan iyo inta ay ka hirgelinayaan sharcigan ogolaanaya kuuriyada waqooyi cunaqabateynteeda, waxaana la qorsheynayaa in uu noqon doono mid loo fariisto 7 saacadood iyadoo aan loo codeynin amaba loo codeyn doono doodaasi kadib.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in lagu qarash gareynayo lacag dhan 4.5 trillion oo loogu talagalay in lagu bixiyo isticmaalka qarashka dowladda ay biilanayso taasoo bilaabanaysa bisha Oktoobar ee sanadkan, laakiinse Kongreska ay maamulaan Republikaanka ayaa iska dhigatiri doona meelmarinta tallaabooyinkan cusub ee madaxweynaha jooga xafiiska sanadkii ugu dambeysay uu soo jeedinayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. wariyeyaasha Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegay in ay duruufo kala gadisani ka hortaagan yihiin inay ku shaqeeyaan mihnada saxaafadda, taasi oo ay ugu weyn tahay sharciga dalka Kenya oo aan ogolayn in meel ka baxsan xeryaha qaxootiga ay ka howlgalaan. saxafiyiintan ayaa badankoodu ay ka yimaadeen dalka Soomaaliya, waxaana ku adag helitaanka sharciga saxaafinimo ee dalkaasi Kenya, sidoo kalena waxa ay tilmaamaan inaanay awood u lahayn inay tabiyaan warbixinaha qaarkood gaar ahaana kuwa la xidhiidha ammaanka. وريها فيه ويدا قبل كوقوي بريكين يا محمد فارح شري أي حالة ورياشة سوكور قلي وربحين تنا النوغة صدري
حالد الشقه يا نولالت السحفين تصومالي دي كودق نحريها قحو تير الداب يا الكسي دعي سمر بمركة كسي دنبيسو بدن كهدلن يردن سحفين تايا وحي كسو قحن دلك الصوماليا عالك قار كالنا يا هايين كوا صحافة دا كبر تيقودا حريها قحو تيقر الداب بلسي اي نولاشو دا اصور دع صدان لباتوين كوا قبضان السحفين تن كايستو قودا حريها قحو تيقر الداب يا وحا اي كشيغت ان انك شرعيغ اي قوانين تا دلكني كيا وانو سامحين ان اي كبهان قودا حريها قحو تيقر الداب محمد بارود حسين ووريا كاتر سنة دا عدا محل جايستا افم وغانا صور رما حريها قحو تيقر الداب درين كيسا كوا دان حالت دا عكران اي نولاشو دا ايو اذا عدا VOA دا اوغا ورمي
يلا دروفا او اذا ورياشا يستو حكمينا هلتان كالقلب كي وريا نمو ايو قومي توبرك او انتا بدا هلكن كوير ابادان كجرين ايو نولاشا قارهان مكا مقافا ما اسعودكا او اذا او اذا او ايسان هيسان شرعي اي تالهان كوى ذيك الهايا نالك بحسن حريها يلا او قبضان عقادنا هكالوكو ما حكمينا ورياشا صومالي حريها فلدقان استعمال كالقلب كي ايسان هلو يهتمين تا ورانكا قارحان فوا كوصلا يسنعرمها نبدكليا ذا
بادان كادلان يردان ساحفين تا ايا وحاييهن كواانا نهيسنين شرعي غد دلكني كيا وحينا قصبادان انو لشوضو اي كسو ريتان اياقو الدريقوين فرابادان اماريو بسامة حيتاي لباتوين كاكاها يستحل لغاي هولهو دا سي قبصان ايان واكن محمد داق آدن داق باي او كاترسن اذا عدا الرسالة افم
حقيقة اهد اي او اذاك تهي عملا ذا حقيا ذا اسكاف كلول روح ورياها دروفها او قبضان هستاميش و اسكحرة قحوتي كشاقين تهدنا اهد بي او اذاك تهي دروفنا بي او بضان تهابا او قدرنا تهدنا عاليقة ازقارسين تا او كلا او حلي قار هودا كمقان قوبتا كشاقين سنا اي تهحرة قحوتي شو ذا كلا بلشادا او ايقونا آنان فهم سنين ورباهين تا caqabada badan bay nagu haystaa oo ay noqotay in barnaamij laga sameeyo waxa ay noqotaa in xiriir dheer iyo wareeg dheer iyo fahamsiin ka dib ee arimaha sidaas aad ku
badan ka dhalinyaradan saxafiyinta ku sugan xariyaha qaxootiga dadab waxay ka hawlgalaan idaacadaha afka Soomaaliga ku hadla ee maxalliga dalkani Kenya iyo TV-yada afka Soomaaliga ku hadlo inta badan saxafiyintan ayaa waxay ka helaan toobar aan saas u sii buurneen hay'adaha qaramada midoobay ee ku sugan xariyaha qaxootiga dadab waa ay dhibaatooyinka ugu badan ka haysta ila wareedyada iyo waliba wararka amniga ku sugan hadii ay dhacaan sida ay u soo tabin lahaayeen waatan maana Hussein oo ka tirsan idaacadda gargaar ee ka hadasho arrimaha bini'aadamnimada xariyaha qaxootiga dadab oo idaacadda VOA da oo warramayso dareenkeeda ku aadan dalka Soomaaliya markay ka iimaaneysay iyo xariyaha qaxootiga dadab waxa ay kala kulantay
wallaahi hadda xaaladda nolosha ee hadda halkan qaxootiga ugu haysto in tan Soomaaliya markii la barbar dhigo waxa aad ii fiicnaa tan Soomaaliya aan ku haystay walow aan kaga soo tagay sawo amni darro markii loo fiireeyna tan qaxootiga taalana dhanka amaanka inkastoo ay joogan gudina dhanka ay amaanka qaabilsan laakiin se way adag tahay sidaad ku noolaato durufka qaxootiga markii waxa ay fura badan oo waxa jirta run ahaantii maxaa farax oo halkan aan ka sheegi karno oo qaasatan maan ahaan ee haysto marka waa wax uu meelba ka daran yihiin waxaan islahay farxad fiican ayaad kala kulmayno laakiin se waxaan kala kulmay mid aan halkan aan ka sheegi
badan ka dhalinyaradan oo si iskood ah wax isku baray ayaa ah dhalinyaro inta badan isku dayo in ay kaabaan baahida saxaafadeed ee xariyaha qaxootiga dadab la socodna ku sameeyaan xaaladaha dalka Soomaaliya iyo waliba xariyaha qaxootiga dadab taasina waa midda inta badan dhibaatooyinka ay ka qabsadaan xilliga ay hawlahaasi qabsanayaan
waxaan ka soo ko xabsiga dusha ka oodan iyo helitaanka xuquuqdaas aasiga oo mararka qaar wariyasha ay waayaan ka soo ko runtii ay wariyasha Soomaaliyeed ku dhaqan xariyaha ay kaga duwan ku Soomaaliya jooga dowladda Kenya inta badan wariyasha halkan ku sugan xuquuqda waa ilaalisa uma mahan dado xariga iyo dhibaato kale looma geysto laakiin waxay yihiin kuwa inta badan khatar u ah ama ku jira marka eegto tabinta wararka noocaas gaar ahaan amniga oo koreto marka wararka qaar waxa dhici karta inaad iskaba dhaafsaado oo naftaadu baqayo waqaar waxa dhici karta in runtay inta leedo xaqiiqda ay ka dhacaan oo maaragtay adigoo leh bal iska xaqiiqdi marka
saxafiyintan ayaa intooda badan waxaysan haysin warqadaha loogu talagalay in gudaha xariyaha qaxootiga dadab looga shaqeeyo xiriir dhanka dawladda aan la sameeynin taasoo keenayso in loo ogol yahay oo kaliya in aysan ka bixin xariyaha qaxootiga dadab baladuna waxay ka taagantay markay isku dayaan in ay soo wariyaan wararka dhanka dawladda iyo amaanka khuseeyo taasoo noqonaysa in ay isaga gaabsadaan haday arkaan warar noocaas oo kala ah balse kaliya ay ku gaabsanayaan arrimaha bini'aadamnimada qaarkoodna ilaa iyo iminka ayaa waxay ku sheegayaan in qalabkoodii ay iska dhigeen oo shaqala aan ku yihiin gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab maxamed faarax shire VOA Garissa
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan v o a washington doorashada madaxtinimo ee dalkan maraykanka ee sanadkan la qabanayo ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa dalka oo dhan iyadoo ay socdaan doorashooyin hordhaca oo ay musharaxiinta dhexdoodu ku loolamayaan Bernie Sanders oo ah xubin ka mid a musharaxiinta xisbiga jamhuuriga waa xisbiga dimuqraadiga iyo maalqabeenka Donald Trump ayaa xalay waxa ay ku guuleysteen doorashadii horudhac ahayd ee gobolka New Hampshire taasoo ka dhigaysa inay hanteen guushoodii horudhac ahayd ee doorashada isreebreebka ee lagu gaaray midda guud ee loogu tartamayay xilka madaxtinimo ee dalka Mareykanka kadib markii ay doorashada horudhac ah ay soo gabagabowday natiijadana lagu dhawaaqay ayaa haddaba waxaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Columbus Professor Jibriil Maxamed oo jaamacadda Ohio State wax ka dhiga
waa mahadsantahay sahra labada xisbi ee dimuqraadiga iyo republicanka ayaa isreebreebtoodii maanta waxay ku qabteen gobolka New Hampshire xisbiga dimuqraadiga waxaa soo baxay Sanders oo ah senator laga soo doortay Vermont xisbiga republicankana waxaa soo baxay Donald Trump oo ah ganacsade aan horey siyaasadda ugu jirin
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa ahmiyadda doodani ay ka dhigan tahay iyo waxa keeni kara in dood noocan oo kale ah loo sii qabto musharaxiinta xilka u tartamaya doorashada dalka Mareykanka
sidaad ogtahay waxaa dalka ka jira Mareykanka laba xisbi oo aada u waaweyn oo dalka oo dhan ku baahsan labadaas xisbi waa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga republicanka labadaa xisbi dadka doonaya inay isu soo sharxaan madaxnimada dalka waxaa laga doonayaa inay soo maraan process la yiraahdo primary oo ah iskala reeb hore oo in maaragta qof walba uu gobollada oo dhan intay soo tartamaan qofkii gobollada oo dhan laga soo doorto oo dadku isku raacaan qofkaana ka adkaan kara xisbiga kale ayaa lasoo sharaxaa oo xisbigaas soo bandhigaa markii la gaaro xilliga doorashada marka waxaa la isku haysta waxa weeye dadkii baa la kala soocayaa la kala saarayaa dad fara badan baa dhinaca republicanka tartan ku jira ma badna dhinaca dimuqraadiga dadka tartamaya waxaa tartamaya ilaa iyo hadda laba xubnood oo kale ah Sanders iyo Clinton oo ah haweeneyda ahaan jirtay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka
waa gartay in doorashadan isreebreebka ah ee iyadu doorashadii guud ee waddanka aan ahayn hase yeeshee gobollada ahmiyadda weyn ay u siinayso musharaxiinta bal musharaxa madaxweyne noqon doona haddii musharaxiinta ilaan musharaxiintu way tiro badan yihiin qaarkood ay soo bixi waayaan oo doodahan ama doorashooyinkan hoose isreebreebka ee gobollada ay kasoo bixi waayaan maxay ka dhigan tahay markaasi musharaxa
waxay ka dhigan tahay xisbi walba waxaa laga doonayaa markii proceskan uu dhammaado hadda xisbi walba asaga gudihiisa ayaa tartamaya oo xubnaha hadda tartanka ku jira xisbiga dimuqraadiga gudihiisa ayaa laba xubnood hadda tartamayaan oo u tartamayaan kii kasoo bixi lahaa xisbigaas dhexdiisa oo xisbiga uu taageeri lahaa xisbiga republicanka dad aada u fara badan ayaa tartamaya dadkaas waxay isku dayayaan mid walba kamid a inuu kasoo dhex baxo xisbiga si qofka kasoo baxay dimuqraadiga uu la tartamo bisha November markii la gaaro doorashada guud ee dalka ka dhici doonta labadaas qof kii dadku ay doortaan marka ayaa soo noqon doona madaxweynaha dalka Mareykanka ee bedelaya Obama
waa gartay haddaan soo qaadana xisbiga jamhuuriga oo kale weli waxaa cadcad Donald Trump oo ah nin ganacsada ah siyaasad aanan horey ugu sii jiri jirin hadalla ad adag oo durbaba dadka muslimiinta ee Mareykanka dhowr jeer oo horey aada la socoto wixii dooda horey u dhacay uu ka yiri marka maxay ka dhigan tahay inuu isagu weli ku horeeyo xagga guusha marka la eego doorashooyinka isreebreebka iyo codayntiiyo doodaha dhacaya waqtigan ee xisbigiisa dhexdiisa
runtii ma aha sahraay xisbiga dimuqraadi xisbiga jamhuuriga keliya ma aha xisbiga jamhuurigana waxaa ku horeeya Donald Trump xisbiga republican dimuqraadigana waxaa ku horeeya Sanders oo ah nin asagana aan xisbiga ka mid ahayn oo independent ama madax banaan markii lasoo dooranayo oo laga soo doorto gobolka Vermont labada nin waxay ka siman yihiin waxay kala taagan yihiin labada dhinac ee ugu kala xaggeysa nidaamka Mareykanka ninkan Donald Trump waxyaabaha uu ku dooday waxaa kamid ah dadka soo galootiga oo dhan dalka ha laga saaro derbi ha laga dhiso derbi dalka qof muslima ayaanu soo gelin dalkan maanta hadda baaritaan ay sameeyeen qolyihii doorashooyinka markii la sameynayay ee saxaafaddu sameysay waxay ku soo ogaadeen dadka u codeynayay Donald Trump saddex meelood laba meelood inay aaminsan yihiin fikirkiisa ah qof muslim ayuu san dalka Mareykanka soo gelin marka nin xagga u fog oo aada dhinaca midigta ugu janjeera weeyaan dhanka kale ninkan kale wuxuu aaminsan yahay in wax walba laga dhigo free dadkoo dhan la simo waxbarashada la maaragtay ardayda aan laga qaadin wax lacaga waxyaabo badan oo aan qaarkood suuragal ahayn buu sheegayaa ninkan Sandarisa marka labada nin ee la doortay waa laba nin oo laba kala xag oo aada u kala fog jira dadkii caadiga ahaa ee xisbiga dhexdhexaadka u ahaa intoodii badnayd way hooseeyaan markii doorashadan la eego waxaana keenaya gobollada hadda wax laga soo dooranayo oo gobolka New Hampshire iyo gobolka Iowa ka horreeyay iyo gobollo iska yaryar gobolladii dadka faraha badan lahaa oo dadka kala duwan lahaa weli lama gaarin marka taas waxay keenaysaa in guddoomiyaha gobolkan hadda aan joogay Ohio John Kasich oo asagu tartamaya oo aada ugu farxo caawa inuu lambarka labaad soo galo oo Trump ku xigsado si maadaama dadku ay u arkayaan ninka Trump la dhaafsan karo ee lagu doorsan karo oo xisbigaasi uu oran karo ninkana ka macquulsan Donald Trump haddii tartanku uu sii socdo marka waa tartan bilow ah oo muddo badan socon doona afar gobol buu hadda ayaa bishan gudaheeda la dhameynayaa inta kalena waxaa la gelayaa markii Maarso la gaaro
Professor Jibriil Maxamed oo jaamacadda Ohio State University ka dhiga culuumta Afrika ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ee magaalada Columbus ayuuna goor dhowaatay ugu waramay. Subax wanaagsan markala dhageystayaal dadka danyarta ah ee ku nool degmada Buule Burde ayaa helay mashruuc nadaafad magaalada lagu hagaajinaya iyadoo dadkanina lacag ay ku qaadanayaan marka ay soo dhameeyaan howlaha nadaafada gaar ahaan haweenka ayaa waayadan howlahaasi waday. Hadaba wariyaha V O E Xuseen Xasan Dhaqane ayaa waxaa uu la kulmay qaar ka mid ah haweenkaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray Baladweyn.
Ilaa 350 qof oo u badan haweenka danyarta ah ee degmada Buule Burte ayaa markii ugu horreysay muddo ka badan 2 sano waxay heleen mashruuc shaqo abuur oo nadaafada magaalada wax lagaga qabanayo. Mashruuca nadaafadda magaalada wax lagaga qabanayo ayaa waxaa hirgeliyay hay'ad samafal, dadka danyarta ahna waxay ka heleen dhaqaale ay noloshoodu ku maareeyaan. Qaar ka mid ah haweenka hawsha nadaafadda wax ka waday ayaa VOA uga waramay xilli ay ku guda jireen shaqada nadaafadda.
Shaqada geedaha guraa dhulka haaqa, marka maxaa ku sheegaa bishii birigii waxaa qaata $4. Waxaan bilaabay bishii saddexaad $104 bishii. Ma kaafi karto. Laakiin danaa muddo mu jidka xiran in maxaa ku sheegaa gaariyada raashinka lagu keenaa waqtiga iska xun $4 danaa muddo mu tig jidadka xiran ba shaqo noot mid hay'adana ugu reesay wax badan $100 ban filnayn moho hadda helnay haddana daayna maash nolosheyno xooga way kaafinaysa dad waxaan nahay dhibaateysan guryahoodi badan la gubay magaalada ku xakamaysan ka bixi karin dhibaato badan aan haysto
nolosheyna waa iska nooleen laakiin alxamdulillaah wadada dadka xiran yihiin oo waxaan muddo 2 sano bari qoraxsan meel ka baxaan ba haysan
Cabdullaahi Cali Xasan waa gudoomiyaha mid ka mid ah xaafadaha degmada Buule Burte VOA ayuu u sheegay in bilicda magaalada ay wax weyn ka bedeshay isla markaana muddadii ay socotay ay fursad dhaqaale ka heleen dadka danyarta ah
degmada Buule Burte ayadoo iska wada xiran tahay labada dhinac ay ka xiran tahay yaani dad badan ayay shaqo u abuurtay rag iyo dumar nadaafada xaqinka iyo geedo goysmada dariiqada ku yaalo hay-addaasaa ugu yaraan dad yacni gaaraya 600-700 ayay shaqo siisay naafada dadka aan socon karin oo naafada ana 4 bilood ayay lacag u qortay ugu yaraan 20 kilometer dadkii deganaa oo ku lahaa guryihii waa laga gubay barakacyaal badan baa joogo
duqa degmada Buule Burte Cismaan Geedi Cilmi waxa uu tilmaamay in hawsha nadaafada muddada 4 bilood soconaysay dadka muruqmaalka ah ay heleen fursad dhaqaale
magaalada Gotoon ay ahayd dhibaatooyin badanaa ka jiray wasaqdu way iska dhex tuurneed ilaa dhowr sane geedjinigu way iskaga xirnaa geeduhu farihii ka bateen dhirtu markay noo yimideen marka dadweynihii aan anagu u yeerin ka maamul ahaan maxaa arrinkaas leegiin qabtaa oo ma nadaafadan hor dhignaa mase geedihii baan idii dhaqanow dadweynihii aad doortay nadaafada la hor dhigo dhulhaaqa ah waxaan leeyahay marka waxaan u soo noqonaa maxay kordhiyeen muddo 2 bilood ay noo shaqeynayeen markaasoo ay shaqeynayeen waxaan leenahay wax badan ay kordhiyeen 350 qof ayuu horta dadkaasu ka kooban yahay ilaa 175 ayaguna dad naafa ah oo curyaamin oo bareel ah wax siiyana jiro oo kale dadkaas waa 520 iyo 5 markii la isku daro tiradoodu dadkaas wax badan ayuu ka bedelay magaalada oo dhaqaale badan ay soo galsheen oo midka u hooseeyo caseeha iyo ka u koreeyo raashinka gada intii ka dhaxeysa dhaqaalaha soo wada gaar
dadka danyarta ah ee ku nool degmada Buulaburte ayaa dan weyn u arkay mashruucan maadaama magaaladu ay tahay mid go'doon ka ah dalka intiisa kale waxyaabaha laga maarmaan kana lagu geeyo dhinaca hawada Hussein Hassan Daqane VOA Baladweyn
Subhanaxsan dhigistay halkaasii aad nagala socotaana waa VOA Washington Hay'ad la magacbaxday Tone Corporation Limited oo ka jirta dalka Britain ayaa sheegtay in ay hirgelinayaan mashruuc ka kooban cusbitaal jaamacad culuumta caafimaadka lagu barto iyo waliba adeegyo kale Saciid Xariir Diiriye oo agaasimaha fulinta ee hay'addaasi ayaa fiyowada u sheegay in mashruucan ay ka hirgelinayaan duleedka koonfureed ee magaalada Hargeysa iyaguna ay maal gelinayaan 180 inta soo hadhayna ay dadka Soomaaliyeed ku darsan karaan saamiyo haddaba goor dhaweeyd ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Saciid waxaanan ugu horeynta weydiiyey balina noo sharaxo mashruucaasi iyo goorta la hirgelinayo
waxaanu doonaynaa inaan dhisno in Tone University Hospital ee waa mashruuc noqon doona mashruuc ugu weyn ee noociisa ay laga sameeyo Geeska Afrika waa hospital ka kooban 750 sariirood jaamacad qaadaysa arday 1500 iyo in research center ama meel medical in research center
oo cilmi baaris caafimaad lagu sameeyo
ayaa ku jira mashruuca waxa kale oo ku jira walaalo saxra in gurihii ay degi lahaayeen dadka dhakhaatiirta ee ajnabiga ee ka kala iman doona Mareykanka, Ingiriiska, Yurub ee dhammaan daafaha adduunka dadka skills kale ee dhakhaatiirta iyo professoro jaamacadda caafimaadka ee Tone University Hospital wax ka dhigi doona. Marka mashruuc walaal waa mashruuc ballaaran inaanu bilowno 2016 ee qiyaastii waxaan rajaynaynaa bisha October ama November midahan inuu dhamaado. Yaani markaad u eegto mashruuca iyo capacity-giisu wuxuu noqonayaa waxaanu ku qiyaasnay inuu noqon doono hadii Ilaahay idhaahdo 300 oo milyan oo dollarka Mareykanka ah ayuu ku kici doonaa dhismaha in Tone University Hospital iyo in maxaan ku jiraa Medical City-ga la socota in gabi ahaanba mashruucu 4 qaybood buu qaybsanaanayaa marka 4 qaybood marka la isku qaado lacagta oo na kharash gareyn doona waxay gaarisaa ilaa 300 milyan
marka 300 milyan mahaddaad gacanta ku haysaan mise waa waxaad qorsheynaysaan in hadii ay idin suura gasho oo kharashkaasi aad heshaan hawshaasi aad fulinaysaan
walaalo lacagta in shirkadaydu waxay ballan qaaday inay in ugu yaraan 180 lacagtaasi ay investmentka in caalamiga ay iyadu maal geliso oo shirkadeeda ayaa ka fiilad qaadanaysa 180 lacagta inaanu anagu ay xaggeega ka timaado in anagu oo kaashanayna bangiyo caalamiya iyo shirkado kale oo caalamiya iyo dowladaba laakiin 120 ayaana weli gacanta ku haynin oo aanu doonaynaa haddii la haydaa inaanu chaanis dadka Geeska Afrika degan ee af Soomaaliga ku hadla inay ka qayb qaataan dhismaha mashruucan oo run ahaantii opportunity tiya ama chaanis maalgashi ay kaga faa'iideysan karaan inay ka qayb qaataan lacagtooda gashadaan xaggeegu ka imanaya
waan gartay marka qaabka loo ururinayo dhaqaalahaasi atiri dadka Geeska Afrika degan oo dhan baa ka qayb qaadan kara ma lacag ay idinku tabarucayaan oo ay dadku marka ku darsanayaan wixii awooda iyo qof walba intuu karaa ayaad ugu jeedaan mise waa qaab shuraaka ah oo qofku uu saami idinka heli karo oo marka haddii uu doono qofku markaad u soo bandhigtaan mashruuci lacag uu ku darsanayo hadhowna uu faa'iido ka heli karo halka aad Saciid oo noo kala cadeyso
haa sahar walaalo waa su'aal aad u wanaagsan in shirkadu waa shirkad private ah in company-gan iyo habqorsheedkiisuna waxa weeye waa company private ah investment-kaasi dadka in ay ku darsan doonaan ma noqonayo mid mutawarraca ama mid charity ah laakiin waa mid faa'iido doona qof kasta oo shirkadan maalgashi ku sameeya wuxuu yeelan doonaa share buu ku yeelan doonaa company-ga marka adigu waxaad oran kartaa waa shuraako oo waxay noqonaysaa shirkadu shirkad la wada leeyahay oo dadka ka qayb qaadanaya investment kan gashanaya in ay run ahaantii ku yeelan doonaan shirkadda shares ama waxa la yiraahdo af ingiriisiga equity shares ayaanu bixinaynaa hadii la yiraahdo
yaa maamuli doona marka
waxa maamuli doona shirkaddan basekeedu yahay dadkan ingiriiska marka horeba in qorshaha iyo balaanka shirkad in maalgashiga iska leh lacagta inta faraha badanna bixinaysa ayaa maamuleysa
kaasi wuxuu ahaa Siciid xariir diiriye agaasimaha fulinta ee hay'ad lagu magacaabo Ton University Corporation Limited oo ka jirta dalka UK waxaanu iga waramayay mashruuc ay hirgelinayaan
waagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee Maxamed Xasan Xuseen la foolay heeskii qalbi lula
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku abaabtiyo qali hooyadayo
ayaan idin kaga tagaynaa inta aan dhageystayaal mar kale kulmi doono waa Saare Ciidda Nuur iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.